Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Regimen finnorum relationem de politica securitatis et defensionis comprobavit. Consilia de novis armis acquirendis in posterum differuntur, sed tres rationes fundamentales integre servantur. Pro primo, finiam manere extra confederationes militares. Pro secundo, militiam esse obligatoriam. Pro tertio, totam patriam esse defendendam. Anno vergente circiter quadringenta milia viatorum russorum in finiam venire estimantur. Numerus decemfere centesimis major est quam anno ante. Verisi militer itinera in finiam suscepta etiam proximis annis auge buntur nam septuaginta fere centesime russorum nondum terras peregrinas visita verunt. Finnia viatores russos non tantum propter vicinitatem, sed etiam pretis opportunis et qualitate mercium atrahit. Major pars hospitum finniam orientalem et Lapponiam frequentare solet, sed hoc anno novi viatores russii aeroplanis et traminibus specialibus aut autoredis etiam in regiones interiores veniunt. Postquam primus minister Marius Monti se munus depositurum esse nuntiavit presidens Georgius Napolitano parlamentum Italiae dimisit. Comitia parlamentaria prematura diebus viginti quarto et viginti quinto mensis februarii fient. Moderatores europei Marium Monti appellaa verunt ut in comitiis proximis candidatus fieret et iterum summam in Italia potestatem peteret. In summo conventu Bruxellis habito presidens Vladimir Putin dixit russos regimen syrjee non defendere, sed demokratiam et stabilitatem syris desiderare. Affirmavit omnes velle, ut violentie et stragi finis imponeretur. Exitum autem conflictus inveniendum esse in colloquis, quibus omnes partes interessent, ut sententie omnium syrorum respicerentur. Sergei Lavrov, minister defensionis Russiae, genset in bello civili syrorum, nullum fore victorem. Presidentem Bashar al-Assad bellum non esse depositurum, etiam si sinenses et russii id illi persvadere temptaverint. Illum in nullam partem iturum esse, quid vis illi qui vis dixerit. Summus pontifex benedictus sextus decimus cum vigilia nativitatis domini missam in basilica sancti Petri Romae celebraret orabat ut concordia inter israelianos et palestinenses inveniretur et in syriam bello civili afflictatam pacem speraabat. Ad hoc in bello syriaco plus quadraginta milia hominum perierunt. Nemo umquam ursum naturaliter mortuum in silva repperit. Cum ursus vires deficere sentit, locum petit, ubi difficillime invenitur. Plerumque tempore hiemalii, senectute aut morbo in cubili suo secreto moritur. Itaque dicii potest ursos subterra in abscondito, velut ace ipsis sepultos ex vita discedere. Ultimis huius anni nuntis latinis recitatis, auscultatoribus, pro fidelitate gratias agimus, et novum annum bis millesimum tertium decimum bonum faustum felicem exoptamus.